Στις σπηλιές όπου μένουν οι νεράιδες της θάλασσας, που είναι οι μεταμορφωμένες ελπίδες των ανθρώπων, εκεί που η Παναγιά πήγαινε και κοιμόταν πότε-πότε και ξεκουράζονταν για να θρέψει αναπνέοντας τις χάρες της φύσης το μέλι και το γάλα που θα τάιζε το μονάκριβο γιο της, γεννήθηκε μυστικά και αθόρυβα ένα γλυκό ψυχρό βράδυ του Νοέμβρη μια τόσιδα μικρούλα, κρυστάλλινη και διάφανη δροσοσταλίδα. Από την πρώτη στιγμή την αγάπησαν όλα τα γυροπλάσματα της φύσης. Γιατί η δροσοσταλίδα ήταν ήσυχη, γλυκιά και πονετική και ποτέ της δεν άφηνε κάποιο άνθρωπο και λουλούδι, πουλί και δέντρο, πέτρα ή θάμνο ασυντρόφιαστο και μονάχο. Μόλις άκουγε ότι ένα πλάσμα στη γη και το πιο τρομακτικό και απόμακρο πονούσε ή στεναχωριόταν, έτρεχε, τα κουμπούσε με στοργή, τα αγκάλιαζε με τη μικρούλα αγκαλίτσα της και τον παρηγορούσε. Αν και κανένας δεν τολμούσε να την αγγίξει, γιατί ήταν τόσο τρυφερή και ευάλωτη που θα συντρίβονταν με το παραμικρότερο χάδι, και μόνο που την κοιτούσαν για το καλό που τους έκανε με τρυφερότητα και αγάπη, εκείνη ζωντάνευε. Και μεγάλωνε όσο μπορούσε. Γιατί το κορμάκι της ήταν μικροσκοπικό και το σοδούλικο, για να μπορεί να κρύβεται και έτσι μυστικά να κάνει το καλό.
Μα κάποτε ήρθε βαρύς χειμώνας και σκληρός και αδίσταχτος. Άνεμοι λυσσασμένοι και καιροί εκθυκητικοί έδερναν τη μυστική σπηλιά της θάλασσας όπου ζούσε η δροσοσταλίδα. Μαύρα και μολυσμένα νερά που φρόντισαν με την απερισκεψία τους να λερώσουν οι άνθρωποι, έφερναν με το κύμα της θάλασσας μοιραίο καράβι της ασκήμιας των επιπόλαιων της γης, αρρώστια και θάνατο μες στην καρδιά της αθώας, της μάνας φύσης. Λύγησε έτσι και αρρώστησε η δροσοσταλίδα και έτραμε πονεμένο το κορμάκι της. Και δυο και τρεις και τόσοι ξακουστοί γιατροί έτρεξαν για να τη σώσουν. Όμως μάταια. Σκοτίνιασε και η θαλασσινή σπηλιά. Μαράζωναν τα πλάσματα της φύσης καθώς την έβλεπαν να υποφέρει. Μαράζουσαν και οι όμορφες νεράιδες και περπατούσαν σκυθροπές και στεναχωρεμένες, γιατί κανείς δεν ήξερε αν η αγαπημένη δροσοσταλίδα θα ξεπερνούσε εκείνη την απρόσμενη και σκληρή ασθένεια, αν είχε δύναμη να υπομένει τον πόνο μέχρι να φύγει μακριά το κακό που αθέλητα της η θάλασσα πότιζε όσους ζούσαν από τον αγέρα και τα νερά της.
Ο καλός όμως ο άνεμος, ένα μυρισμένο πρωινό της άνοιξης, σήκωσε τη δροσοσταλίδα από το κρεβάτι του πόνου και την ταξίδεψε μακριά. Την κράτησε σε χώρα μακρινή για 2 μήνες, της έδωσε αγέρι καθαρό, απαλό και μυρωδάτο και βροχή, ευεργετική βροχή και καθάρια. Άρχισε έτσι σιγά σιγά να ξαναζωντανεύει, να ξαναζεί, να γελάει ξανά, να ψάχνει τα ταξίδια της προς όλα τα αγαπημένα πλάσματα της φύσης.
Κι έτσι, ο ίδιος καλός άνεμος δεν άργησε να τη γυρίσει στην πατρίδα της και στην παρέα της. Τα βράχια και τα δέντρα, τα λογιών-λογιών πολύχρωμα λουλούδια, τη μυστική της τη σπηλιά και την πανόρια, τη δεύτερη μάνα των ευαίσθητων ανθρώπων, τη θάλασσα. Με τον ερχομό της έστησε η φύση πανηγύρι της χαράς και μουσικές εξαίσιες πλημμύρισαν την κρυφή γωνιά της θάλασσας. Τραγούδησαν τότε από συγκίνηση ως και τα ψηλότερα κλαδιά του γέρικου πλατάνου και της ωραίας της βαλανιδιάς, που η δροσοσταλίδα ήξερε πάντα με την αγάπη της να τα δροσίζει τις ανυπόφορες από τη ζέστη ημέρες του καλοκαιριού. ηρεμία χαρμόσυνη, συντροφιά και γαλήνη γέμισαν με χαρά την ευαίσθητη, τη σπάνια καρδούλα της μονάκριβης δροσοσταλίδας.
Μα τώρα που άρχισε η δροσοσταλίδα να μαθαίνει τη ζωή, να νιώθει τη χαρά και να γνωρίζει τον πόνο, μα και τη λύτρωση, που είναι ίδιες για όλα τα πλάσματα της δημιουργίας, όπως κάθε κορίτσι σε αυτή τη γη, θέλησε και αυτή να γνωρίσει τον έρωτα, γιατί ένιωθε έτοιμη και όριμη πια για να ζήσει τον καημό του.
Πόσες και πόσες νύχτες δεν είχε πέσει απαλά στα μέτωπα και στα χέρια των ερωτευμένων. Ομόρφινε, μα και γεύτηκε κρυφά τη γλύκα της αγκαλιάς τους. Και πόσες άλλες φορές δεν παρηγόρησε με τη δροσιά της τα μοναχικά βράδια τους. Ήθελε λοιπόν όλα αυτά και η ίδια να τα ζήσει. Να βρει τον έρωτά της και να παίξει κι αυτή το ωραίο παιχνίδι του. Μονάχη τραγουδούσε τα απογεύματα και πιάνε όμορφο και μελαγχολικό σκοπό τα βράδια κάτω από το λόγιωμο φεγγάρι.
Να ξέρει όμως, η αγάπη, η δική της αγάπη, δεν ήταν μακριά. Μα κατοικούσε κοντά της, πολύ κοντά της. Τόσο κοντά που ένα απόγευμα τ' Απρίλη, πέφτοντας από ψηλά από μια ρίζα ενός φυτού που κρέμονταν από την οροφή στη σπηλιά της θάλασσας, θέλοντας να επισκεφτεί από ανάγκη για παρέα ένα από τα γειτονικά πλάσματα της φύσης, τη συνάντησε. Αγέρας ήσυχος και ταξιδιάρης την οδήγησε σε ένα από τα χαμηλότερα βράχια που κοίτονταν έξω από τη σπηλιά όπου έμενε, στο βράχο, που βρισκόταν μπροστά σχεδόν μπροστύτερα από όλους τους άλλους βράχους μεταξύ της σπηλιάς και της θάλασσας. Έτσι που τις πιο πολλές φορές δεχόταν όλο το χάδι, όλη τη δροσιά και όλο το θυμό, μα και το κάθε ζεστό βραδινό φιλί των κυμάτων.
Κάθισε λίγο από μακριά η δροσοσταλίδα και κοιτούσε με πρωτόγνωρη περιέργεια εκείνο το βράχο που ξεχώριζε από όλους τους άλλους. Όχι μόνο γιατί ήταν πιο μπροστά από τους γειτονικούς του βράχους, μα και επειδή τον είχε λαξέψει τόσο όμορφα το κύμα που μέρα νύχτα άγγιζε το κορμί του, ώστε να δείχνει πραγματικό στολίδι. Να μην μοιάζει με πέτρα, μα με μια αντρική, ευαίσθητη και φιλόξενη αγκαλιά.
Τότε, βαθιά γοητευμένη καθώς ήτανε, με ασυγκράτητο ενθουσιασμό, χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς καθόλου να χάσει χρόνο, έκανε μια γρήγορη κίνηση. Ένα σάλτο. Προσπαθώντας να πάει και να καθίσει επάνω σε εκείνο το βράχο. Ήθελε να τον κάνει να αισθανθεί αμέσως την παρουσία της, δροσίζοντας τον κιόλας με τη δροσερή αγκαλίτσα της και έτσι να επικοινωνήσουν. Μα όπως κάνουνε πάντα οι περισσότεροι ερωτευμένοι, μόλο το κύμα του ενθουσιασμού που φουσκώνει στην καρδιά τους, η δροσοσταλίδα είχε κάνει μια βιαστική και επιπόλαιη κίνηση. Κόντεψε κιόλας να πνιγεί. Αφού σχεδόν βυθίστηκε μέσα στο κύμα που εκείνη ακριβώς τη στιγμή περιέλουσε τον όμορφο βράχο. Και φυσικά, με το λίγο που τον άγγιξε, εκείνος δεν ένιωσε τίποτα. Μόλις που πρόλαβε κιόλας με ένα δεύτερο σάλτο να καθίσει σε έναν διπλανό βράχο, γλιτώνοντας έτσι από βέβαιο πνιγμό.
Όμως δεν το βάλε κάτω. Η ωραία όψη του βράχου έμεινε καρφωμένη στο μυαλουδάκι της. Κι ας έτρεμε από φόβο στο κρεβάτι της το βράδυ εκείνης της άτυχης μέρας που σχεδόν απνιγεί. Έτσι, το επόμενο απόγευμα συνέχισε τις ερωτευμένες προσπάθειές της, μήπως και καταφέρει να κουμπίσει το βράχο. Με μεγάλη συγκέντρωση, κρεμασμένη από την κοντινότερη ρίζα, έψαχνε την κατάλληλη στιγμή όταν το κύμα θα βρισκόταν ακόμη μακριά, για να πέσει με σβελτάδα κατευθείαν μέσα στην αγκαλιά του. Τις πιο πολλές φορές κινδύνεψε πάλι να πνιγεί και να την πάρει μαζί του το ασυγκράτητο κύμα που ξανά και ξανά κουμπούσε το βράχο, μη νιώθοντας ποτέ πως εκείνος είχε έστω και ελάχιστα αισθανθεί τη σύντομη παρουσία της στο σώμα του. Μια φορά μόνο κατάφερε να πέσει και να μείνει επάνω στο βράχο για λίγη περισσότερη από άλλες φορές ώρα. Δεν πρόλαβε όμως μέσα σε τόσο λίγο χρόνο, καθώς το επόμενο κύμα μανιασμένο ξαναπλησίαζε, να καταλάβει αν ο βράχος, ο αγαπημένος της βράχος, της επέστρεφε λίγη από τη θαλπορή, λίγη από την αγάπη που ήταν σίγουρη ότι έκρυβε μέσα στα σωθικά του.
Έτσι ήρθε η απογοήτευση. Κι η δροσοσταλίδα έπεσε σε μεγάλη στεναχώρια. Ούτε που μιλιότανε. Μαζεμένη σε μια από τις γωνίες της σπηλιάς της, σε ένα μισοσκότεινο σημείο, ώστε να μην φαίνεται και πολύ, αφού δεν ήθελε να ενοχλήσει κάποιος τη θλίψη της, βασάνιζε το μυαλό της. Μήπως και της έρθει κάποια φαϊνή ιδέα. Μήπως και φανταστεί τον κατάλληλο τρόπο για να πλησιάσει και να κουμπίσει το βράχο εκείνο που είχε ολότελα κυριεύσει την καρδιά και το σώμα της. Μα λύση δεν έβρισκε καμία. Το μόνο που ήξερε πια καλά είναι πως ο καημός του έρωτα είναι βαρύς, πολύ βαρύς και δύσκολος, δύσκολος και αδιέξοδος.
Thank you.
Μα η θλίψη της δροσοσταλίδας δεν κράτησε ευτυχώς για πολύ. Κάποιο βραδάκι, ενώ εκείνη βρισκόταν όπως πάντα κρυμμένη στη μυστική γωνίτσα της, ένα φως που έξαφνα φώτισε τη σπηλιά της θάλασσας, την ανάγκασε να βγει λίγο παραέξω αλαφιασμένη για να δει από πού ερχόταν εκείνο το γλυκό, το ήμερο και γαλήνιο φως. Είδε τότε μια γυναίκα όμορφη, σεμνή και λεβεντόκορμη. Εκείνο το ασυνήθιστο και γαλήνιο φως ερχόταν από τη δική της μορφή. Δεν ήταν ούτε νέα ούτε ηλικιωμένη, μα η όψη της και ιδιαίτερα τα μεγάλα καθαρά της μάτια έδειχναν πως είχε μέσα της οριμότητα και αγνότητα και όλη την καλοσύνη του κόσμου μες στη ψυχή της μαζεμένη. Η γυναίκα εκείνη, κοιτάζοντας με στοργή κατευθείαν προς τη δροσοσταλίδα, της είπε:
«Δροσοσταλίδα μου, γεια σου. Εγώ είμαι η Παναγιά η Ερωτοτροφούσα. Σε γνωρίζω από τον καιρό που γεννήθηκες. Έζησα, ξέρεις, κι εγώ εδώ στη σπηλιά που κατοικείς και ακόμα και τώρα που δεν μένω πια εδώ, δεν σταμάτησα να έρχομαι και να επισκέπτομαι αυτό το τόσο όμορφο μέρος της μάνας φύσης. Εξάλλου, εδώ ζουν και οι φίλες μου οι νεράιδες, οι μεταμορφωμένες ελπίδες των ανθρώπων. Και όταν έρχομαι, πάντοτε μυστικά και μόνο όταν χρειάζεται, συζητάμε με τις νεράιδες και τις μαθαίνω πώς να επισκέπτονται τους ανθρώπους που ψάχνουν την ελπίδα, πώς να τους παρηγορούν, πώς να δίνουν νόημα και αξία στη ζωή τους. Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε ελπίδα, δροσοσταλίδα μου. Και αυτό εσύ έπρεπε να το ξέρεις. Σε παρακολουθώ και ξέρω την καλοσύνη και τη συμπόνια σου. Ξέρω και τα βάσανα που τράβηξες όταν είχες αρρωστήσει. Είδες όμως που πάντα υπάρχει φως και ελπίδα. Είδες πως γιατρεύτηκες. Σου τα λέω αυτά για να έχεις και τώρα ελπίδα. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι ελπίδα χωρίς υπομονή δεν υπάρχει, δροσοσταλίδα μου. Θα κάνεις λοιπόν υπομονή και ο έρωτάς σου, ο αγνός και πραγματικός έρωτάς σου για το βράχο, θα ανθίσει. Σου δίνω και μια συμβουλή. Είναι κάποια απογεύματα που η θάλασσα ηρεμεί. Έχει απανεμιά και το κύμα τραβιέται προς τα μέσα, αφήνοντας ανέπαφους τους βράχους, ακόμα και τον δικό σου αγαπημένο βράχο που βρίσκεται πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Θα παρατηρήσεις σωστά, θα περιμένεις και την κατάλληλη στιγμή θα πέσεις στην αγκαλιά του βράχου που τόσο σε γοητεύει και σε τραβάει κοντά της η ομορφιά του. Έτσι, δροσοσταλίδα μου».
Όση ώρα μιλούσε η ερωτοτροφούσα Παναγιά, η δροσοσταλίδα την άκουγε με πολύ προσοχή, ενώ η καρδούλα της είχε γεμίσει με χαρά και συγκίνηση από τα λόγια της παρηγοριάς της. Και όταν σταμάτησε να μιλά, χωρίς άλλο σηκώθηκε αμέσως όρθια και θέλοντας να δείξει την ευγνωμοσύνη της εκείνη την πανέμορφη και αγαθή κυρία, πέταξε απαλά και την ακούμπησε στο πρόσωπο. Εκεί, κοντά στα μάτια, έτσι που καθώς κυλούσε απαλά η δροσοσταλίδα στο φεγγαρένιο πρόσωπο της ερωτοτροφούσας, έμοιαζε με δάκρυ. Δάκρυ μεγάλο, μα χαρμόσυνο.
Η δροσοσταλίδα, χωρίς να ολιγοψυχεί και να απελπίζεται, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες της μυστικής της επισκέπτριας. Περίμενε την κατάλληλη μέρα, καραδοκώντας κάθε πρωί και απόγευμα κοντά στον αγαπημένο της βράχο. Και η απανεμιά ήρθε. Τα κύματα ησύχασαν και τραβήχτηκαν οχελικά προς τα μέσα για να ξεκουραστούν όσο μπορούσανε στην αγκαλιά της τουρκικής μάνας τους, της πανόριας θάλασσας. Χωρίς να χάσει καιρό, πέταξε τότε και η δροσοσταλίδα στην αγκαλιά του εκλεκτού της βράχου. Έμεινε εκεί για ώρα πολύ, απολαμβάνοντας αυτό που για τόσον καιρό ποθούσε, και κάθε στιγμή πάνω στο στήθος του αγαπημένου της έμοιαζε με αιώνα χαράς και ικανοποίησης. Φόρεσε επάνω της τα χρώματα του πανάρχαιου κορμιού του μεγάλωσε το κορμάκι της από τη δροσιστική άβρα που ανέδιδε το μυρισμένο και σμιλεμένο από τόσα και τόσα ταξιδιάρικα κύματα σώμα του. Εκείνη η άβρα ήταν η ανταμοιβή της για την υπομονή, την υπομονή που έκανε μέχρι να φτάσει κοντά του. Ήταν η αγάπη που της επέστρεφε για τη δική της αγάπη. Και κάθε φορά που έγερνε η δροσοσταλίδα στην αγκαλιά του βράχου της, αισθανόταν πως μόνο εκείνη του δίνε ξεχωριστή δροσιά, ξεκουράζοντας και παρηγορώντας τον από τα βάσανα και τις έγνοιες που κουβαλούσαν και ακουμπούσαν στο σώμα του όλα εκείνα τα εκατομμύρια κύματα. Γιατί εκείνα μετέφεραν πάντα στην πλάτη τους τους καημούς, τα βάσανα και τις έγνοιες των ανθρώπων που δούλευαν στα μεγάλα καράβια. Κι ήταν καμιά φορά τα βάσανα και οι καημοί των ναυτικών βαρύτερα και από τη βαριά πραμάτια που κουβαλούσαν τα εμπορικά καράβια καθώς ταξίδευαν ασταμάτητα τη γη. Κι έτσι κυλούσε ο καιρός μέσα στην αγάπη που δεν ήταν πάντα εύκολη και χαρμόσυνη. Πόσες και πόσες φορές δεν χρειάστηκε η δροσοσταλίδα να περιμένει ολόκληρες εβδομάδες για να ξανακουμπήσει στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Πόσες και πόσες φορές εκείνος, εξαντλημένος από τα κύματα που συχνά τον χτυπούσαν σκληρά και αλίπητα, δεν μπορούσε να αισθανθεί τη δροσερή αγκαλίτσα της όταν τον ακουμπούσε. Μα πάντα, παρά τις δυσκολίες, η αγάπη τους έβρισκε την ώρα της για να ανθίσει και να μεγαλώσει, να γίνει κρυφό στολίδι, να γίνει ένα ακόμα μυστικό και υπέροχο θαύμα της μάνας φύσης.
Εκεί στη γειτονιά όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει η δροσοσταλίδα της μικρής αυτής ιστορίας, πάει συχνά και ξεκουράζεται μετά τη βόλτα του μέσα στη φύση ένας αγαθός γεροντάκος. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που έμαθαν να απολαμβάνουν στα αλήθεια τη ζωή τους και τώρα, στα τελευταία χρόνια του, χαίρεται την κάθε στιγμή και πιο πολύ τις στιγμές μέσα στη φύση, όσο περισσότερο μπορεί.
Αυτός ο γεροντάκος έζησε μια πολυτάραχη ζωή. Δούλεψε σκληρά, μα απέκτησε με τα χρόνια πολλά χρήματα. Είχε δικές του επιχειρήσεις και πολλούς ανθρώπους στη δούλεψή του. Για μισό σχεδόν αιώνα ήταν άρχοντας και βασιλιάς. Βοήθησε και τα τρία παιδιά του να σπουδάσουν και τη γυναίκα του την είχε πάντα βασίλισσα, μέσα στα χρυσαφικά και τα λούσα.
Όμως η ζωή κάποια στιγμή σταμάτησε να του χαμογελάει. Ποιος αν νόμιζε πως έφτιαχναν τη ζηλευτή ευτυχία του καθώς διεύθυνε ανέμελος τους πύργους των επιχειρήσεών του στη Μεγαλούπολη, σε λίγες μόνο μέρες γκρεμίστηκαν.
Ένα λάθος δικό του και οι παγίδες ανθρώπων που είχε προλάβει για κακή του τύχη να εμπιστευτεί, του κατασπάραξαν την περιουσία του. Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα, η αγαπημένη του σύντροφος, η γυναίκα που μαζί της πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, αρρώστησε ξαφνικά από ανίατη ασθένεια και έφυγε μέσα σε λίγους μήνες από τη ζωή.
Η οικογένεια του έσπασε και σκορπίστηκε στους πέντε ανέμους αφού τα παιδιά του, το καθένα απομονωμένο στις έγνες και τις σκοτούρες του, μετά το θάνατο της μητέρας τους, δεν πήγαιναν και πολλοί να τον βλέπουν. Νόμιζαν πως ήταν δυνατός. Νόμιζαν πως είχε δύναμη να αντέξει τα πάντα ακόμα και το θάνατο της γυναίκας του. Μα έκαναν λάθος. Οι συμφορές του τον είχαν λυγίσει και τον είχαν κάνει ευάλωτο και ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητο. Έτσι, ο γεροντάκος έφυγε σύντομα από την πόλη. Πήγε να μείνει μόνο στο χωριό όπου γεννήθηκε, να παρηγορηθεί από την ομορφιά της αθώας φύσης, που από μικρό παιδί την αγαπούσε, όμως ποτέ δεν είχε χρόνο να τη χαρεί, γιατί ήταν πάντα απασχολημένος. Τα ευαίσθητα του μάτια, που ο πόνος και ο καημός για όλα όσα είχε χάσει, τα έκαναν να βλέπουν και τις παραμικρότερες λεπτομέρειες γύρω του. Παρατηρούσαν όλα τα μυστικά και υπέροχα, όλα τα μικρά και θαυμάσια πράγματα που γίνονται στη φύση. Κάθε πρωί πήγαινε λοιπόν εκεί Στη γειτονιά της θάλασσας, με τις μυστικές σπηλιές, περπατούσε πάνω στα βράχια και αγνάντευε τη θάλασσα, ταξιδεύοντας για ώρες, με στα τελείωτα βάθη του ορίζοντά της.
Έβλεπε τα αεράκι που χάιδευε το κύμα, έβλεπε τα πουλιά που άγγιζαν μια τη θάλασσα και μια τον ουρανό, τα παιγνίδια που παίζε το φως με τα σύννεφα και ακούγε τα κλαδιά που τραγουδούσαν μυστικά με το απαλό άγγιγμα του αέρα. Θυμωμένος καμιά φορά μάζευε τα σκουπίδια που άλλοι άνθρωποι είχαν αφήσει με αναισθησία πεταμένα στην αγαπημένη του γειτονιά της θάλασσας και ακόμα πιο θυμωμένος φώναζε στους χωριανούς στην πλατεία του χωριού να μην αφήνουν τις ακαθαρσίες από τα εργοστάσια τους να μπαίνουν στο ποτάμι, γιατί αυτές μολύνανε αμέσως μετά και τη θάλασσα, ταλαιπωρούσαν και σκότωναν τα τόσα όμορφα πλάσματά της. Γιατί εκείνος ο πληγωμένος γεροντάκος έβλεπε με τα ευαίσθητα του μάτια πως όλα τα πλάσματα της φύσης παλεύουν για να ζήσουν και να αγαπήσουν και ήξερε πως αν ζουν ανενόχλητα όλα της φύσης τα δημιουργήματα, εκείνος που κερδίζει είναι ο άνθρωπος, αν μάθει βέβαια να προσέχει, να παρατηρεί, να εκτιμάει και να αγαπάει όλη τη μυστική ομορφιά της.
Αυτή την ομορφιά ευχόταν μέρα νύχτα να δουν και να προφυλάξουν οι άνθρωποι, για να ομορφαίνει και ο κόσμος και για να ζήσει ο κόσμος, που συνεχώς παλεύει για να κρατηθεί και να μας κρατήσει στη ζωή.
Στο ημερολόγιο αυτού του γεροντάκου βρέθηκε και η ιστορία της Δροσοσταλίδας. Εκείνος την είδε και την έγραψε, για να τη διαβάσουν οι άνθρωποι και να τη μάθουν τα παιδιά, και έτσι να θαυμάσουν και να εκτιμήσουν κάθε τι, και το παραμικρότερο και ελάχιστο πλασματάκι, που ζει πάνω στη γη μας, δίπλα και ανάμεσά μας. Ακόμα και αν δεν μπορούμε πάντα να το βλέπουμε.
Που το τραγουδάμε προτού το κλέψει αυγά. Τρομαγμένη μες στο σκοτάδι το πικρό. Μοιραστούμε δροσοστανιά στο γιατρικό.